En la cadena SER. Hoy por hoy.
En una hora comienza el Congreso sobre Inteligencia Artificial que reúne aquí en la ciudad a 1.400 expertos, Lara.
Hasta el jueves se da cita a la élite nacional e internacional en investigación en inteligencia artificial. Se abordarán los últimos avances en el campo de la IA y los desafíos que se deberán afrontar en los próximos años, su regulación, su aspecto ético o el impacto económico. El comité organizador de este congreso está presidido por el investigador de Citius en Embarro y el responsable del Grupo de Sistemas Inteligentes de la Universidad Compostelana, Alberto Bugarín. El evento incluye además un amplio programa con la presentación de los últimos resultados científicos y paneles de debate con expertos.
Senén Barro, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
Santiago convírtese por uns días na capital europea da inteligencia artificial. ¿Cales son os debates máis interesantes que se van a suscitar estes días?
Bueno, hai unha serie de debates programados, pero ás veces os debates escapanse do que está, digamos, na axenda, ¿no? Porque o tema da IA tan impactante xa, e pensemos que aquí as máis de 1.500 persoas que se reúnen son unha boa parte da élite na investigación a nivel mundial. Por tanto, están na vanguarda de temas como a visión por computadora, robótica, os grandes modelos de linguaxe, as súas aplicacións en todo tipo de ámbitos, medicina, educación, industria, bueno, en fin. Boa parte do que é o estado do arte, o que é a vanguarda a investigación en IA vai a presentarse aquí estes días.
Está pendente a regulación precisamente de inteligencia artificial. Poden sair deste congreso medidas concretas nesa dirección?
No, non é objetivo. No. Este non é un congreso, digamos, que debata sobre propostas para regular, sino que obviamente se interesa pola regulación non só a europea, sino a que se está desenvolvendo en outras partes do mundo e debate sobre ela, pues, dando opinións, pero o objetivo do Congreso, como digo, é poñer en común onde está, digamos, o estado da investigación en nos distintos campos e aplicacións da inteligencia artificial.
Non somos conscientes do que pode cambiar o noso día a día en pouquiño tempo, en 5 ou 10 anos, coa aplicación da inteligencia artificial.
No, probablemente ese é unha dos síntomas de que está cambiando todo e está cambiando rápido, que non somos realmente conscientes deses cambios moitas veces, porque se van producindo no noso día a día, no noso traballo, é dicir, se van incorporando ferramentas, aplicacións, imos a, digamos, ao hospital e cada vez máis pois os expertos, os especialistas clínicos usan este tipo de ferramentas e, bueno, a xente en xeral non é consciente, nin para ben, nin para mal, deste impacto. Por eso, a nós tamén nos preocupa moito que isto non se quede solo nunha aposta en común necesaria, en todo caso, de científicos, sino que ao final teñamos formas, mecanismos e a vontade, dende logo, de trasladalo á cidadanía.
Que chegue á cidadanía e que se perda esa desconfianza que pode haber sobre esta ferramenta, sobre a inteligencia artificial.
Claro, eu creo que non debe haber a priori desconfianza ou recelo. O que sí debe de haber é interés por informarse e por reclamar os nosos dereitos, claro. É que canto máis potente, máis transformadora é unha tecnoloxía, máis nos pode afectar tamén para mal se é mal usada. Pero, bueno, ben ou mal usada está nas mans das persoas. As máquinas, de momento, non teñen capacidade de tomar a decisións ao respecto.
E agardamos que sexa así por moitísimo tempo. Senén Barro, catedrático e coordinador deste congreso. Gracias, bo día.
Gracias a vos.